Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v útorok 25. augusta. Ak ste si to nevšimli, včerajšok si slovenské odborové špičky nadlho zapamätajú. Oficiálne prerušili sociálny dialog s partnermi a je možné, že tým prerušili aj 30-ročnú tradíciu pohodlného odborárskeho funkcionárčenia. Ekonomický newsfilter na dnes má 1150 slov, pretože deň bol opäť plný zaujímavého diania. Pripravil ho pre vás Oliver Brunovský. Ja som Braňo Bezák. Včerajšie rokovanie tripartity sa skončilo vážnym konfliktom vlády s odborármi. Predstavitelia KOZ ho opustili po tom, čo šéf tripartity, minister práce Milan Krajniak, sa pokúsil na separátnom rokovaní nájsť ďalší kompromis pri výške minimálnej mzdy. Zamestnávatelia ho síce schválili, no odborári prerušili sociálny dialog. Prečo sa nevedeli dohodnúť? Po argumentoch zamestnávateľov, že čelíme najvážnejšej ekonomickej kríze a firmy na výraznejšie zvyšovanie mzdových výdavkov jednoducho nemajú, to sociálnym partnerom pripomínali aj ministri. Minister Krajniak tvrdí, že odborári opakovane neboli ochotní pristúpiť na akýkoľvek kompromis. Čo odchod odborárov z rokovaní v skutočnosti znamená? Minimálna mzda na budúci rok bude 623 eur, čo je 57% priemernej mzdy za minulý rok. Zamestnávatelia žiadali jej zmrazenie na súčasných 580 eur. Odborári chceli 656 eur. Vláda už dlhšie hľadala kompromis na úrovni 620 eur. Pre zamestnávateľov je zvýšenie akceptovateľné preto, že Krajniak súhlasil s odpojením príplatkov za prácu mimo bežného pracovného času od automatického zvyšovania, čo firmy enormne vysiluje. Krajniak ustúpil aj od štartovacej minimálnej mzdy pre dlhodobo nezamestnaných, čo bola jedna z požiadaviek odborárov. Zamestnávateľom zasa vyhovel pri znížení rastu koeficientov minimálnej mzdy. 6 stupňov náročnosti práce ponovom nebude odstupňovaných koeficientom, ale pevným príplatkom 43 eur. Čo bude, keď sa odborári urazili? KOZ svoju príležitosť premrhala, keď na začiatku leta rokovania so zamestnávateľmi veľmi rýchlo uzavrela s tým, že dohoda sa nenašla. Tým odovzdala právomoc vláde, aby mohla rozhodnúť sama. Odborári sa teraz vyhrážajú protestnými akciami a svojimi medzinárodnými kontaktmi. Krajniak však pritvrdil a pripomenul odborárom ich sporný mandát, o ktorom sa v posledných rokoch príliš nehovorilo. Niekto sa tvári, že hovorí za 2 milióny ľudí a má 200 tisíc členov. Povedal odborárom a konflikt uzavrel s tým, že jeho ministerstvo pripraví novelu zákona o tripartite, aby jej členom mohli byť aj iné odbory a organizácie. Ministerstvo navyše pripraví aj zmenu zákonníka práce, ktorá určí, od akého percenta zamestnancov budú môcť odbory zastupovať všetkých zamestnancov a kolektívne za nich rokovať. Predstava ministra je, že by to malo byť najmenej 20%. Ivan Mikloš, bývalý podpredseda vlády pre ekonomiku v časoch, keď Slovensko robilo dôležité reformy, reagoval v SME na rozhovor Ľudovita Ódora v denníku E. Ten v ňom hovoril o potrebe zastrešiť pripravované reformy s plnomocnencom vlády pre plán obnovy. Vymenovanie splnomocnenca problém nevyrieši, tvrdí Mikloš. Môže pomôcť, ale kľúčovým predpokladom úspechu je jasné a silné politické líderstvo. Dnes ide o doslova historickú príležitosť, ale aj o zodpovednosť. Preto politickým lídrom nemôže byť nikto iný ako predseda vlády Igor Matovič, tvrdí Mikloš a pripomína, že predseda vlády by sa mal pritom vyhnúť mikromanažmentu. Mal by dohliadať len na strategické smerovanie reforiem a na dodržiavanie kľúčových termínov. Jeho úloha by mala spočívať najmä v tom, aby zabezpečoval jednotu vládnej koalície a udržanie väčšinovej koaličnej podpory pre hlasovanie o reformných zákonoch. Exekutívnym politickým lídrom prípravy a realizácie plánu obnovy by mal byť podľa Mikloša minister financií Eduard Heger a lídrami jednotlivých priorít zase príslušní členovia vlády. Ktoré reformné priority vidí Mikloš? Makroekonomická stabilita a dôchodková reforma. Rovnosť pred zákonom, vymožiteľnosť práva a ochrana vlastníckych práv. Zlepšovanie podnikateľského prostredia, deregulácia, pravidlá podporujúce aktivitu a ekologickú udržateľnosť. Zlepšovanie kvality a efektívnosti verejnej správy a verejných služieb, znalostná spoločnosť, vzdelanie, veda, výskum, transfer technológií, digitalizácia. Počet žiadostí o štátnu podporu nájomného, ktoré museli podniky platiť aj napriek zatvoreným prevádzkam, je zatiaľ oveľa nižší, ako sa očakávalo, priznáva minister hospodárstva Richard Sulík. Štát na túto pomoc vyčlenil 200 miliónov eur a očakával 10 tisícky žiadostí. Zhruba za 3 mesiace však ministerstvo hospodárstva dostalo 9,5 tisíca žiadostí, vyhovelo 3558 žiadostiam a vyplatilo len vyše 6,5 milióna eur. Prečo je záujem malý? Napriek tomu, že sa ministerstvo snažilo o čo najjednoduchší formulár a administráciu pomoci elektronicky, žiadosti často nie sú správne vyplnené, vybavovanie komplikuje požiadavka na koordináciu nájomcu a prenajímateľa a aj na elektronický podpis prenajímateľa. Niektorí nájomcovia tvrdia, že pomoc prišla neskoro, keď už museli mať vyriešený vzťah s prenajímateľom a ten dodatočne nemal záujem poskytnúť zľavu, aby rovnakú zľavu získal nájomca aj od štátu. Časť podnikateľov možno ešte vyčkáva, keďže o dotáciu sa dá požiadať až do 30. novembra, a to aj spätne. Niektorých mohlo odradiť, že nevedeli, či už spadajú pod definíciu podniku v ťažkostiach, alebo ešte nie. Ak by neoprávnene prijali pomoc z európskych peňazí, hrozil by im postih. Minister Sulík včera informoval, že o dotácie už môžu požiadať aj podniky v ťažkostiach. Doteraz sa vyplácali s pomoci Európskej komisie, nazvanej COVID. Komisia však okruh pomoci rozšírila, vyplácajú aj zo schémy de minimis. Pre podniky, ktoré boli v ťažkostiach aj pred koronakrízou, platí už len obmedzenie, že prijatá pomoc nesmie prekročiť za posledné 3 roky 200 tisíc eur. O pomoc sa môžu uchádzať malé, stredné aj veľké firmy. Vláda zároveň zvažuje, že časť nevyčerpaných peňazí z tejto pomoci presunie na pomoc umeleckému priemyslu. Inštitút ekonomických a spoločenských analýz INES už vlani vytvoril index Zdravie za peniaze, ktorým sa snaží porovnávať kvalitu zdravotníctva v jednotlivých štátoch. Tohto roku doň zo svetových databáz vybrali 23 ukazovateľov z 25 európskych členských krajín OECD. V nominálnych výsledkoch boli celkom prirodzene najvyššie bohaté štáty ako Norsko, Švédsko, Holandsko, Dánsko, Írsko či Island. Slovensko bolo tretie od konca pred Lotyšskom a Litvou. Keď INES absolútne výsledky prepočítal cez váhu výdavkov na zdravotníctvo, do popredia sa už dostali Írsko, Island, Taliansko, Španielsko, ale tiež Slovinsko, Estonsko či Česko, schopné dosahovať kvalitu aj za relatívne menej peňazí. Slovensko však aj tak zostalo na 22. priečke. Pre INES je kľúčový index Zdravie za peniaze upravený navyše ešte o úroveň miest v jednotlivých štátoch, čo by malo ešte lepšie vyjadrovať pomer kvality a vynaložených prostriedkov. Čo to hovorí o slovenskom zdravotníctve? Aj v indexe Zdravie za peniaze sme až na 21. mieste. Podľa INES sú výsledky slovenského zdravotníctva slabé a platíme za ne pomerne dosť zdrojov. Daniel Křetínský s Patrikom Tkáčom zvýšili podiel v britskej pošte Royal Mail na 13% a sú už jej najväčšími akcionármi. Zverejnil to portál e15.cz, ktorý patrí do portfólia oboch podnikateľov. Investičný fond Vesa Equity, v ktorom má Křetínský 53% a Tkáč 47%, vstúpili do pošty s vyše 500-ročnou tradíciou 5% v máji. Teraz využili ďalšiu príležitosť a pri nízkych cenách akcií sa stali jej najväčším akcionárom, čo mu zrejme umožní zasahovať aj do riadenia spoločnosti. Vesa je vo fáze silnej medzinárodnej expanzie, za pomerne krátky čas vstúpila do nemeckého obchodného reťazca Metro, francúzskych supermarketov Casino, amerických maloobchodných sietí Macy's a Food Locker. Súčasťou Royal Mail je aj logistická firma GLS centrálou v Amsterdame, ktorá okrem 41 európskych štátov obsluhuje aj časť USA a Kanady. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Oliver Brunovský. Do počutia zajtra.